Velkommen til. Den her session, der kan gå rigtig mange ting galt. Bare sådan, at I er klar over det. Vi har valgt at kalde den for to Code Cowboys. Det er mig og Martin, som vil bygge en live evalueringsapplikation i skyen. Jeg hedder Daniel Frost. Jeg er developer evangelist hos en lille softwarevirksomhed, der hedder Microsoft.
Og min kollega. Martin Esmann, og jeg er academic developer evangelist, og det vil sige, at jeg synes, det er mest sjovt at snakke med alle dem, der bor inde i sådan en lille bunker, vi kalder universitet. Enten er studerende eller forskere derfra. Ja?
Ja, lad os gå videre. Vi har en agenda, vi skal følge i dag. Vi skal lige starte med at kigge på en demonstration af vores applikation, som vi har valgt at kalde for Eval-app. Så har vi selvfølgelig et formål med den her applikation, som vi også kommer nærmere ind på. Der har været nogle udfordringer med at lave den her applikation, som vi også skal prøve at forklare lidt, hvordan vi har løst nogle af de udfordringer. Så sidst, og det vil Martin så forsøge at vise med noget kode. Jeg vil forsøge at vise noget kode også, samtidig med, at jeg viser nogle af de her endpoints. Jeg skal sige, at den her, eftersom vi har kaldt den for en live applikation, så betyder det, at vi faktisk gerne vil have, at I fjerner jeres mobiltelefoner frem allerede nu, eller jeres computer, hvis I har internetadgang. Det vil være utroligt rart.
Vi vil simpelthen udnytte jeres 3G-adgang, whatsoever, hvad I har af det.
Præcis.
Og grunden til, at I gerne vil deltage, det er, at i sidste ende, der har vi noget bonus. Der ligger noget hernede, som vi gerne vil dele ud, sådan lidt på IT-agtig maner med tilfældighed. Men det ser vi længe mere på i det sidste bonus.
Lad os starte med at kigge på en demonstration af vores dejlige applikation. Jeg har fra VS 2010 bygget min del af applikationen i noget Silverlight, og Martin har i sin del af applikationen bygget en servicebus, som står og banker nogle beskeder ind til en WSF-service, som ligger ude i Azure. Og den her WSF-service, den skulle meget gerne returnere noget data. Har du startet din service?
Den kører simpelthen. Nu kører den. Lidt før.
Så når der kommer beskeder ind fra Martins servicebus, som faktisk bliver hostet på en lokal maskine, så vil vi se tre grafer. En grøn graf, en rød graf og en gul graf. Lige i øjeblikket, så får vi kun de grønne vis, kan jeg se. Og udover det, så får vi nogle beskeder vist. De her beskeder er meningen, at I skal ligesom bidrage med. Men det kommer vi ind på senere i forhold til de endpoints. Og applikationen, som vi har bygget, vi vil naturligvis også vise jer. Jeg forstår ikke, hvorfor der ikke kommer mere frem med det her. Men det gør der altså ikke. Lad os så videre.
Ja. Formålet med applikationen er, som sagt, at I på et tidspunkt skal aktiveres. Det vil sige, at I skal få jeres mobiltelefoner frem, som vi allerede har sagt. Derudover så vil vi gerne modtage nogle banale vandevalueringer. I kan give et tal fra 1 til 10, 10 er bedst. Alt vores demodata, som vi så før, indeholder ikke noget under 4. Det med alt, det synes vi ikke var passende. Så har vi de her multiple endpoints, som vi gerne vil give jer mulighed for at bruge, og det vil sige, at undervejs i applikationen, der vil vi lave flere muligheder for, at I kan indgive jeres evaluering. De bliver ikke brugt til noget sådan rent seriøst, men vi bruger dem så til at præsentere den her applikation. Så vil vi gerne vise, hvordan man kan gøre noget data tilgængeligt, hurtigt og uden store begrænsninger.
Ja, det vi forsøger at gøre, det er jo netop at vise, hvordan vi kan hoste en service direkte fra lokationen på en ganske mindre bærbar computer, registrere den ud i skyen, og så vi hjælper bare en simpel internetadgang altså at hoste den her applikation. Ydermere så vil vi forsøge at distribuere det her data fra skyen og ud til en applikation med teknologi, som du allerede er familiar med. Nogle af de udfordringer, vi har haft, noget som det, som både René, til dels René tidligere på dagen var inde på, det er det her med Azure, det er en del af paradigmeskiftet. Og der er visse ting, som man skal forstå i forhold til det her paradigmeskifte. Der er nogle simple ting, sådan noget, som at man kan ikke skrive til filsystemet for eksempel på Azure. Det kommer til at ske på et eller andet tidspunkt, men det kan man ikke lige nu. Så hvis du vil for eksempel skrive en fil til filsystemet, så får du en exception. Der er noget omkring det Azure Storage, når du for eksempel skal skrive til filsystemet, så er der noget storage i det her Azure, i Windows Azure, som du kan skrive til. Og det gør du ved hjælp af REST, som det er lige nu. Det er i hvert fald det er en mulighed, og dertil har du så et rimelig low-level API, du kan benytte til det. Og det er det, jeg prøver at betegne her med, i forhold til den her storage client DLL, som vi også kommer til at se nærmere på. Så har der været utrolig mange udfordringer med at få WCF til at virke på Windows Azure, og det skyldes, at med WCF, der har du et endpoint, men i Windows Azure, der er det sådan, at der står en development fabric foran, som sådan agerer som sådan en slags load balancer. Og fordi den gør det, så får du en temporær URL, og den kan du ikke bruge som endpoint. Så der har været en del ballade med det, både for at bygge vores applikation, men også ude i community-siden.
Så har vi lidt med noget parallelisering. Det applikationen reelt set gør, det er, at den hiver nogle beskeder ned fra Twitter. 100 styks, hvis der findes. 100 styks ud fra et bestemt tag. De her 100 beskeder kunne vi vælge at sende enkeltvis. Så det vil sige, at vi kunne tage beskeden, behandle den, og så sende den via servicebussen, som kommer til at bruge senere hen her, en af gangen. Og så kunne vi tage en besked, og så sende den, og så kunne vi vente på, at den blev færdig, så kunne vi tage næste besked, og så 100 gange. Det skal lære på ingen måde. Så i stedet for, så tager vi noget parallelisering ind. Så det vil sige, at vi tager de her 100 requests, processerer dem i et hook, hvis der så frem, der er tråd nok, eller netværk tilgængelig nok på maskinen. Lige nu kører den på et 3G-netværk, som kører stabilt endnu. Jeg forventer, at i det øjeblik, I også begynder at bruge det der 3G-netværk, så bliver det nok interessant. Men i det største omfang, den kan, så vil den prøve at få 100 tråde op at køre, der rent faktisk sender noget. Så er der de her Twitter-beskeder, sådan generelt. Hvor mange bruger Twitter? Så jeg er også rimelig familiær med det her med tags, at man kan tagge sin besked. Hashlow, det er ikke noget, der spiller super godt i en query string. Det er sådan mest client-side-venligt, og derfor så er vi nødt til at konvertere nogle af de her tegn, der nu er i de her Twitter-beskeder, inden vi kan sende det via REST over servicebussen. Og så er der noget præsentation af data. Der har jeg valgt den fedeste måde at gøre det på. Jeg har taget en konsolapplikation, og så har jeg sagt, jeg tror nok, da jeg lavede applikationen, synes jeg, det virkede super smart. Et punktum for, at en besked er i gang med at blive sendt. Et spørgsmålstegn for, at den ikke blev til noget, og et over for, at den kom ind, og plus og så videre. Så det vil sige, at jeg har bare sådan en matrix-konsol i en eller anden stand, der står og pumper nogle over og ting og sager ud. Hvorimod Daniel har valgt den måske mere brugervenlige præsentation af data, som vi så før, med Silverlight.
Jeg ved ikke, hvor brugervenlig den var, og der var ikke så meget at se, men jeg har forsøgt mig med at præsentere noget data i Silverlight. Det kommer jeg også med nærmere ind på, hvordan vi ligesom har gjort det. Men jeg tror, synes jeg bare, at vi skal give bolden videre til dig, og du får lov at kode lidt, Martin.
Yes. Inden jeg er i gang med at kode, så er der nogle, hvad kan man sige, vi skal ligesom sætte scenen for, hvad vi reelt set er gang i. Det jeg gerne vil have, I har mulighed for, det er rent faktisk at sende en besked fra jeres telefon, PC, Mac, hvis nogen der har sådan en, ned på min maskine, der kører en service lokalt. Det der er vist udfordringer i, der er noget omkring nogle firewalls, der er måske noget, I har sat op på jeres lokale maskine, som gør, at jeg ikke ligesom direkte kan få fat i jeres maskine osv. Hvis jeg havde kørt på netværket direkte her fra Cinemax, så har der sikkert også været endnu en firewall igennem, noget NATS og så videre. Så det vil sige, hele det her setup med rent faktisk at få en service til at køre, som er tilgængelig for jer på min maskine, kan godt være relativt svært. Til det formål, der har vi lavet en servicebus, det er den, som René snakkede om tidligere i dag, som reelt set bare er en message service, en message relay service, om man vil. Så det vil sige, at jeg kan tage noget browserdata, som I ser på jeres... her på sliden, og så kan jeg via REST, eller så kan I via REST sende en besked til servicebussen, hvorpå jeg på servicebussen har registreret et endpoint, som I så kan vente der, som så peger ned på min maskine. Så det vil sige, at servicebussen, den tager en besked, som I kommer med, så siger den, hov, så det kender jeg da godt. Fantastisk, jeg sender den ned til den her registrerede service, som kører på den her maskine. Så det vil sige, at den sørger for alt det her, message parsing, message relaying. Det samme gør vi med Twitter. Jeg tager de her Twitter-beskeder, og så konverterer jeg dem, så de er REST-URL-venlige, og så putter jeg dem op i servicebussen, og så tager servicebussen og lægger ned på min lokale maskine. De her beskeder bliver så samlet op, og for at det ikke alle sammen skal ende med, hvad den hedder, plus- og overtegn og så videre, punktummer, udråbstegn for exceptions, så passer jeg over til en VCF-service, som Daniel har lavet. Så det vil sige, at jeg tager alle de her data og smider videre ud på, ud på nettet til en VCF-service, som havner i Daniels side. Så... En servicebus i Azure ser nogenlunde sådan her ud. Den hedder DKPDC09. Det var det Twitter-tag, det var bare for at holde metodikken, som vi brugte, da vi var på i PDC for nogle uger siden. Så det er vores, det er også det Twitter-tag, vi kommer til at bruge senere hen. Så DKPDC09 hedder servicebussen. Når den her servicebus er blevet registreret, så har man en owner. Man har en owner. Det er ikke noget administrator længere, det skal bare hedde owner. Og så har man den her let læselige nøgle, som er ens password, her. Det skal vi bruge lige om lidt. Servicen bliver eksponeret som en RSS-feed her, hvor man kan se de services, som så bliver tilgængelige undervejs. Så det vil sige, at der bliver registreret en service i min ende, så vil den være tilgængelig her, hvad kan man sige, på det endpoint, vi har her, som hedder DKPC09 Servicebus Windows.net. I min applikation her, i Visual Studio, der har jeg lavet en simpel konsolapplikation. Jeg har gjort nogle ting, pre-cooked den en lille smule. Jeg tilføjede nogle referencer. Vi havde sådan en service DLL, vi skulle bruge. Servicebus DLL. Og så har jeg tilføjet lidt lækkert hernede i bunden, som nok skal gøre angstprovokerende på et tidspunkt. For mange af jer. Så, derudover, så skal vi selvfølgelig bruge en config-fil. Vi arbejder i VCF. Så i den her app-config, der er jeg rent faktisk sat op, at vi kan snakke med den her servicebus. Jeg har tilføjet nogle credentials og nogle brugernavn og password. For eksempel den her brugervind, eller let læselig password key til owner. Som er min mulighed for at registrere nye service endpoints op på servicebussen. Så det er reelt set den her behavior-ting, vi har her med transport, som jeg bruger til at sætte op. Så har det her REST-enabled endpoint. Selve applikationen, den kan ikke meget. Hvis jeg kører den, så vil den selvfølgelig bare køre, åbne og så lukke ned igen. Vi kunne lave sådan noget smart, som at... og så vil vi kalde det den dag. Så nu har vi bare en konsolapplikation. Det er bare for at vise, at der er ikke meget andet end en konsolapplikation i det her, som det er lige nu. Det vi gerne vil, det er, at vi vil registrere det her service endpoint op i servicebussen. Til det, der skal vi bruge et interface. Det er sådan, vi normalt definerer kontrakter. Hvordan koder I normalt? I skal prøve det her med bare at klikke på koden ude i toolbar. Nej. Sådan her.
Måske er vi ikke koder normalt.
En metode, der hedder getText, som har denne her extension efter sig. Så det vil sige, mit servicenavn, som jeg registrerer op i skyen, op i servicebussen, efterfulgt af tekst, efterfulgt af noget vilkårligt. Det er mit endpoint, som står lige nu på den her kontrakt. Derudover, interface kræver klasse, så implementerer vi, hvad den hedder, metode. Så vi implementerer getText på en klasse, som er ned for vores kontrakt. Så fordi at det er de her Twitter-tags, vi skal til at sende frem og tilbage og lave noget konvertering i den ene ende, så bliver jeg også nødt til at lave dem, inden jeg præsenterer data igen. Så det vil sige, at hvis du frem til skriver hash, så får du en havelov i stedet for, og så videre. Så skal servicen hostes. Så det vil sige, nu har vi godt nok en klasse, som er registreret i den point, men så skal vi også starte selve servicen op. Det gør vi hernede. I vores main. I bodyen. Og det vi reelt set, det eneste vi reelt set skal gøre, det er at lave servicebus environment her, create, og så sige en open. Det vi ydermere giver den ind, det er et namespace for hvad den service, som vi har tænkt os at oprette. Det er stadigvæk DKPTC09. Så har vi et Twitter tag, vi kan søge på. Det hedder PTC09. Gratis til DKPTC09. Og lige nu har vi ikke nogen Twitter service. Så hvis jeg starter det her endpoint op nu, så arbejder 3G hårdt. Så det den går op og gør nu, det er at den... Luk eksisterende applikation ned. Sådan. Så kommer den. Så det jeg har mulighed for nu, det er at lave en eval, og så skrive tekst, og så skrive det i det format, som vi besluttede, det skal være. Det er, at man giver et tal, et komma, og så skriver man en tekst. Sådan. Og på et tidspunkt, så vil den kvittere med sjove bogstaver og teksten. Ups, der skete en fejl. Ja. Uventet. Det her, vi begynder at svede træn og være panikagtige. Uha.
Det er sjovt, når man tænker på, hvor meget vi har testet det. Det er altid en rigtig god undskyldning, ikke?
Jo, jo. Woo! Man skal bare skrive noget andet. Vi kan jo bare ikke lide, at man skriver hej alle sammen. Hvad ved jeg. I hvert fald her, der kommer der en vote ind, der hedder tallet 6, og igen en message, der hedder igen. Og så kører den her. Takker. Sidder I alle sammen på, hvad den hedder, og skriver noget nu?
Hvem skriver noget?
Hvor mange skriver noget?
Der er der en.
Sweet. Vi skal lære.
Det er faktisk det, jeg er sur, den er god til. Nu kan vi, jeg tror, vi måske kan crank
det op faktisk, på to. Det var faktisk vores største frygt, det var rent faktisk, at hvis vi inviterede jer til at gøre det her, og hvad sker der så? For eksempel så kunne servicebussen gå ned. Jeg tror måske, det er det, der skete til at starte med, at den ikke nåede at registrere så hurtigt nok. Det var fantastisk. Synes I, kunne vi få nogle flere titaller? 0. Hvem er den, der er fesen med 0? Er der noget, du gerne vil have rettet, så kan vi klare det, mens vi står. Nå. Det er jo en mulighed, som mange af jer har valgt at bruge. Fork. Er der nogen, der prøver at lave sådan en hack-attack eller hvad? Det er ikke en Linux-maskine. Det er ikke en BSD-dåse. Nå. Yes. Så er det slut. Nu får I, hvis I sidder på mobiltelefonen, så får I formentlig sådan en fejl, der siger, vil du åbne filen? Der er ikke nogen fil. Det er bare egentlig prøve. Yes. Det var en del af det. Nu kommer det her, der så måske er en lille smule angstprovokerende. I går holdt jeg en tech-talk om F#. Der var cirka ikke så mange til stede. Det var meget mere hyggeligt, end det er nu, vil jeg sige. Det var sådan lidt mere familiært-agtigt. Hvor mange af jer har en funktionel baggrund? Hvor mange af jer kan for eksempel stave til Haskell? Det er alligevel en del. Hvad med OCaml? nej. ML? Det er der i hvert fald nogen, der har. Ja. Så nogen af jer ved reelt set godt, hvad der går ud på, når vi snakker funktionelt. Så den her parallelisering af de her Twitter-beskeder, det har jeg fikset i et smart lille library. I F#. Koden ser nogenlunde sådan her ud. Twitter har sådan en smart feature, der gør, at man kan undgå dubletter ved at sige, at man vil have 100 requests, og man vil have et sends ID. Og det her ID, det gør så, at du ikke får dubletterne ind. Så det er sådan set mere en teknikalitet end så meget andet. Her der har vi smukke, må jeg sige, smukke, dejlige, næsten 100 linjers F#-kode, som sørger for al den her parallelisering af de her tasks. Det, der reelt set foregår, det er, at jeg laver en async, den her blok heroppe. En lille asynkron forberedt metode, som venter i 3 sekunder. Så laver jeg en masse andre. Og det er så en for hver af de Twitter-beskeder, som jeg får ind på det her, hvad den hedder tag, som vi går ind og søger på. Så for hver af de her tags, der starter jeg en ny en op, og så videre, og henter det ind. Og, måske skræmmende, det ved jeg ikke. I hvert fald så kan jeg starte det async parallel hernede, og så kan jeg sige start as task. Og så kan jeg vente på, at de her tasks bliver færdige, og lave en dispose på det, og så returnere. Inden fra, hvad den hedder fra C#, der kan det se meget mere vanligt ud. Så hvis vi går ind i vores program igen, så er det en, nu hedder det godt nok et module, men reelt set et helt almindeligt namespace med en helt almindelig klasse på, som vi kan instantiere og bruge, som om det var lavet i C# eller et andet VB for eksempel. Det vi så kan gå ind og gøre, det er at sige Twitter run. Og hvor mange har en Twitter-klient kørende? Yes. Vi ser, om vi har startet den rigtigt. Jeps, der er 18 beskeder i den der Twitter, og for Aarhus, der .net User Group, synes jeg, det er en 10, og tak.
Jeg kender ham, der er skadet, tror jeg.
Nu ved vi i hvert fald, at den kan køre. Jeg kommer sikkert ind på et tidspunkt. Men moralen er reelt set, at jeg tager de her, hvad den hedder, de her Twitter-beskeder. Og nu bliver det spændende. Syb er her også. Tak. Ja. Er det nogen?
Yes, perfekt. Tak, Martin.
Selv tak. Endpoint, som I kan fortsætte på, er stadig går.
Yes, vi så jo, at I kan bruge Twitter som endpoint, eller Twitter, som er ikke det, endpoint, men I kan bruge Twitter til at skrive til os på. Og udover det, så kan I også bruge det direkte endpoint, som er på servicebussen. Det der HTTPS, WAG, og så videre derudaf. Og så kan I skrive en besked, hvor 10 er bedst, og 1 er dårligst. Det tror jeg, I har forstået efterhånden. Nu vil jeg fortsætte det her kodeknald og vise jer lidt, hvordan jeg har implementeret min del af applikationen. Fordi at i det Martin han sender en besked til mig, så slipper han jo reelt set den besked. Og så er det sådan set mig, min opgave at finde ud af, hvad vi skal gøre med den besked. Det jeg har gjort, det er, at jeg har implementeret en WSF-service. Hvor mange er jeg kodet WSF til daglig? Det var ikke alle. Okay. Det man gør, når man laver en WSF-service, det er, at man laver en kontrakt, en service contract, som I kan se her. Det er basalt set bare et interface. iFeedback service hedder den her interface. Så laver du nogle operations på den her service. I det her tilfælde har vi to operations, add feedback og get feedback. Den her implementerer vi selvfølgelig i vores reelle WSF-service, som er en SVC-fil. Det kender jeg også til dem, der kender til WSF. I den her, der har jeg så implementeret de to operation contracts, add feedback og get feedback, og I kan se, at til det formål, der bruger jeg en hjælpeklasse, som jeg har bygget, der hedder Asia Table Storage Helper. Den her Asia Table Storage Helper, det er, den gør, den har faktisk kun to metoder. Den har en add-metode og en get-feedback-metode. Så den ligner lidt det samme, som vores WSF-service også den samme. Den ligner det samme. Forstår I det?
Jeg kan give dig en instant måling af, hvordan ratingen er sådan til PT, som ja. Så ja, bare spørg.
Præcis.
Det går okay.
Jamen, hvor fint. Godt.
Der er ikke nogen, der tør skrive noget.
Nej.
Ærgerligt.
Det var nok og den mig. Synes jeg lige, vi skal se, hvordan den er implementeret, fordi at, den er lidt mere interessant. Som sagt, to metoder. En add-metode og en get-feedback-metode. For at man ligesom kan arbejde med det her Azure Storage, så er du nødt til at og referere blandt andet den her storage client DLL-fil, som jeg snakkede om tidligere. Den her storage client DLL-fil, den blev bygget i forbindelse med PTC 2008, og den ligger, når man downloader og installerer Windows Azure SDK'et, så ligger den under følgende adresse på dit drev. Og den ligger den i den her zip-fil, der hedder samples. Og inden den, der ligger der en solution, der hedder storage client, den bygger du, så ud af den får du en DLL-fil. Den DLL-fil skal du bruge, hvis du skal snakke med enten Table Storage, Blob Storage eller Queues i Windows Azure. Husk det. Så den har jeg så smidt ind i vores webroll her. Den ligger i binmappen, som den skal. Udover det, så har jeg lavet nogle referencer, blandt andet til den her Microsoft Service Runtime, Service Hosting .Service Runtime, og til System.Data.Services.Client. Det, som vores storage client reelt set gør, den har faktisk en rimelig stor klasse, der hedder Table Storage Data Service Context. Hvor mange af jer kender til Astoria? Hvor mange af jer kender til AD8.net Data Services? Okay. Hvis de så, at AD8.net Data Services ikke finder længere, det hedder WSF Data Services, bare for at forvirre endnu mere. Der var ikke noget, der hedder Astoria længere, der er ikke noget, der hedder AD8.net Data Services. Vidste du det?
No clue. Okay. Jeg sidder bare imponeret over, at de der Twitter-beskeder...
Det, som Astoria gør, eller det, som AD8.net Data Services gør, som det så ikke længere hedder, det er, at det muliggør det at arbejde med en REST-datakilde. Som René han spurgte om tidligere, så var der ikke særlig mange af der arbejder med REST. Og det er lidt ærgerligt. Men det betyder reelt set bare, at der ligger noget funktionalitet i den her klasse,
som gør, eller den her type, som gør, at vi ikke behøver at lave de her web requests manuelt. Så det bliver ligesom pakket ind for os. Når Martin han skal sende besked til mig, så bruger han det her, den her type, der hedder feedback. Den her type den er attributeret med en attribut, der hedder data service key. Og den tager den har en partition key, og den har en row key. Partition key er, hvis du har et større sæt af data, hvor du gerne vil partitionere det i Asia Table Storage. Row key, det kan man vel sammenligne med en unik ID i en ganske almindelig database-tabel. Udover det, jamen, så har der simple properties, såsom timestamp, det vote, som I sender med, og en besked. Udover det, så har jeg lavet min egen feedback data kontekst, altså min egen data kontekst, som nedover for den her, det her Astoria type, som der reelt set er nede i bunden. Og der definerer jeg blandt andet, hvad vores tabelnavn skal hedde i Asia Table Storage. Det der sker, når vi så kører det her ud i skyen, det er, at der bliver lavet noget reflection hen over det her. Så går den ind og kigger, skyen går ind og kigger, lyder det ikke meget fancy? Går ind og kigger på vores kode og siger, hvad har vi af typer? Ud fra de typer, der er attributeret med den her data service kontekst, data service key, så byg de typer for os med de tabelnavne, der står i vores data context type. Som sagt, op i vores add-metode, det er reelt set den, vi kalder, når der kommer en besked ind fra til WSF-servicen. Den prøver at tilføje et objekt, som I kan se her, add object, til det her table name, som refererer til det table name, vi har defineret nede i vores data context klasse. Det der er her. Og så forsøger den at tilføje det med det objekt, vi får det format ind. Og det forsøger den så også at gøre med sådan nogle retry policy, vi sætter op. Så vi siger, hvis det ikke lykkes første gang, så prøv tre gange med et interval af et sekund. Så håber vi på, at det går i hvert fald en gang. Og den gør det ikke. Den gemmer kun en gang. Det tror jeg faktisk lige var det for det. Og så er det jo, vi får noget data ned i, jeg tror lige, jeg gerne vil vise jer de her, hvordan tingene ser ud, når vi så blæser det op en gang her. Fordi at, jeg tror, at René han faktisk også viste jer, hvordan at vi kan launche de her ting. Det, der sker nede, I kan se, min Visual Studio står og arbejder. Det, der sker, det er, at vi, når vi er lokalt, så arbejder vi med en lokal sky. Så har vi et development storage, og vi har en development fabric. Og det, når I udvikler til Windows Azure, så har I så vil I have det samme miljø lokalt, som I har deroppe. Hvilket er rigtig, rigtig lækkert, fordi så man kan godt en gang imellem få nogle obscure exceptions. Sådan noget med, hvis man prøver at skrive til filsystemet for eksempel, så får du altså en exception. Om det må du ikke. Det er reelt set det, der sker her. I sidder og tænker også, hvor er det reelt set data, bliver gemt henne. Og det er sådan set defineret inde i vores konfigurationsfil. Og jeg definerer tre settings, account name, account shared key og table storage endpoint. Det her endpoint, det er REST-baseret. Så det er faktisk ved det her endpoint, at vores ting bliver gemt på. Og det kan vi se op i skyen, eller op i Azure. Vores endpoints er her. Så hvis vi arbejder med enten blob, queue eller table, så kan vi altså så er det de her endpoints. Det her det er vores primary access key, og vi har en secondary access key. Det skal du så også definere, det her defineret i vores konfigurationsfil. Det er så her, at vi gemmer dataen. Så er der et andet lille tool, som jeg egentlig godt lige kunne tænke mig at vise jer. Det er faktisk, jeg ved faktisk ikke, om det er Microsoft, der har bygget det her, men når du arbejder med for eksempel table storage, så kan du nogle gange også sidde og tænke, hvor mange tabeller har jeg? Hvad ligger der i tabeller? Hvad er det for nogle typer? Og hvad er det for nogle kolonner, jeg har med at gøre? Og det her tool, som er et website, hedder myasiastorage.com, og der logger man simpelthen ind med ens kontoadresser, eller kontooplysninger, ens primary access key, og så ens account name fra Asia. Og nu er den her lige sprunget i luften, så jeg hopper videre til den her Silverlight-ting, som jeg har bygget. Det jeg har gjort, det er, når jeg skal have data ud af WSF-servicen, så trækker jeg simpelthen bare en reference fra skyen ned til et Silverlight-projekt, og der har jeg bygget tre kasser, en rød, en gul og en grøn kasse. Og så når der kommer data ind, så står jeg simpelthen bare og lytter på den her WSF-service en gang hver tredje sekund. Produktionsmiljøet vil nok gøre noget anderledes, der vil måske nok lave en duplex polling service, men det har jeg altså ikke valgt at gøre. Der er mega meget kode til sådan en service. Synes jeg listen var for meget at begive mig ud i. Så det jeg gør, det er, at jeg simpelthen har lavet et storyboard. Når det her storyboard Det er blevet completed efter 3 sekunder, jamen så går jeg ud og henter noget data, og opdaterer mit UI. Og lige snart jeg har gjort det, jamen, så lukker jeg for connection til WSF-servicen, og så starter den op igen. Så den hele tiden står og poller. Det er reelt set det, den gør. Skal vi prøve at køre den?
Det er spændende.
Må vi se, om
tager vi imod, svarer vi på kommentarer fra publikum?
Ja, men det kan vi godt. Det kommer ind på, hvad spørgsmålet er.
Det er mest til dig.
Nå?
Det står her med støvlerne.
Hatten er så fin. Hvor er støvlerne?
Jeg tror, jeg har ikke nogen hat.
Jeg ved det heller ikke. Der kan I se, så kører det. Skriv nogle beskeder, så vi kan få noget mere feedback. Der kommer allerede en der. Ja, er der nogle spørgsmål?
Og de røde. Det er så mit spørgsmål.
Det er en fejl. Det må være en fejl. Der er ingen spørgsmål? Okay. Så lad os gå videre.
Så har vi sådan lidt bonus. Der ligger nogle ting hernede foran, og på en eller anden sjov måde vil jeg gerne dele dem ud ved tilfældig lodtrækning. Og jeg tror, al god præsentationsetik siger, at man ikke skal prøve at invitere 57 mennesker ned til scenen på en gang. Men, det prøver vi. Alle dem, man indsætter forbindelse i hvert fald. Så, det jeg har tilføjet, mens der ingen har snakket, det er en operation contract her, som hedder get image. Er der nogen fra publikum, der kan gætte, hvad den gør? Den henter et image. Og hernede i vores service implementering, der henter den et image, et tilfældigt image. Så jeg har gået og taget nogle billeder i dag med min telefon. Ikke nogen gode billeder, det er rigtigt. Der er sådan lidt mørkt herinde til det. Så det billede, jeg tog lige før, det er også med i det. Så lige nu, der er der et endpoint, der hedder noget den der stil. Get image. Der er ikke så mange billeder at vælge med nu. Så hvis jeg kopierer her. Skriver eval. Get image. Jeg har prøvet det før. Så går den ned på min maskine. I en bestemt folder. Finder et billede frem. Servicerer det og viser det. Og så har jeg lavet sådan noget smart, så jeg har tagget det for oven med vores dansker-logo her. Så PTC09-logoet, som vi har. Der er flere. Men det hjælper os ikke med de der ting, der ligger foran på scenen. Så. Det vi har, det er, at den går ned her og kigger i Image Service, og herinde i Temp. De der billeder svarer nogenlunde til det, der ligger hernede foran. Så hvor mange af jer har hentet et billede fra den der service? Sweet. Det er en gentleman-ting det her, fordi at jeg fjerner ikke billedet igen, så det vil sige, det kan godt være, at der er flere, der kan få det samme billede, og så komme ned og, hvad kan man sige, claime en ting hernede, hvor et billede svarer overens med det, der ligger nede på gulvet. Hvis der kommer to hernede, og vi kun har en bog, det sker for eksempel for begge F-Sharp-bøger hernede. Så må det være den første, der kommer ned, ja, på pæn vis.
Så må vi.
Hvis I kommer op og slås, så står vi i hvert fald heroppe og griner. Nå. I kan se, hvor mange billeder der er nu, ikke også? Afsted det går. Men man skal komme herned og hente den. Så det vil sige, at i det øjeblik, I har et billede på, så skal vi se det, så får I den. Er der nogen, der har et billede?
Yep. Kom ned.
Afsted det går. Saten. Nogen, der gerne vil have urlen igen?
Så drømmer folk til. Saten.
Hvorfor? Der er ikke nogen, der løber, det er fantastisk. En F-sharp, hvad? Foundation. Ah, det passer perfekt. Ej, hvor det går. Ja, så må du prøve at trykke refresh, så kan være, du kan fange noget af det andet, der er. En MVC, ja. Ja, den er stukket af. Og det er den der også. Den der, der er en sidste en der. Der er ikke nogen, der vil have Office. Er det det, jeg bare altid har valgt at trykke videre, eller hvad? Det tager vi som et hint.
Ja, det tror jeg, det vi skal gøre. Uha.
Er det helt alvorligt?
Kom nu.
Det synes jeg faktisk er en fed statement. Så det vil sige, at jeg har allerede hentet den ulovlig, gider ikke installere den igen, bare fordi det er en lovlig kopi. Nej.
Det tror jeg var det.
Der er ikke nogen, der tør komme herned og påstå, eller indrømme, at de har tænkt sig at gennem installere en Office. Der er helt stille. Ja, så får man den sgu. Var jeg på nogle af billederne egentlig? Ja. Hvad siger du? Ja. Med mindre det billede af mig, viser det så. Det er fantastisk. Er det mig? Du skal ikke besøge de der sider. Undskyld. Nej. Skal vi så bare sige den første, der kommer ned og henter den? Åh, den var god, den der. Tak. Det er flot initiativ. Yes, så til den rigtige evaluering. Stadigvæk bag på jeres navneskilt. Der må I gerne... I må gerne fortsætte i samme vanlige dur, som I gjorde med evalueringen heroppe. Det ville jo være fantastisk. Men ellers så var det...
Ja, det var vist det. Ja. Hvis der er nogle spørgsmål, så skal I have tak.
Har I nogle spørgsmål til noget af det?
Nå ja, koden bliver selvfølgelig tilgængelig. Ja. Nu er vi også inde i julemåneden, kan jeg lige så godt lave en markedsføring. Fordi at, jeg har på min blog, som er danielfrost.dk, der har vi en julekalender kørende hele december, hvor man kan vinde meget sjove og flotte præmier.
Ikke Office?
Nej, ikke Office. Det arbejder vi ikke med. Eller det gør vi, men ikke på den måde. Men udover det, så vil koden selvfølgelig være tilgængelig på den blog. Altså så danielfrost.dk. Så kan I se, hvad vi har bygget.
Og, der vil Daniels kode være, og på min blog, der vil jeg lægge min kode ud. I vanlig sløv stil. Ja.
Det var vist det. Tak.